Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters in die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Kom ons bid nou saam, broeders en susters. Onse Vader in die hemel, almagtige God, gebroke hart en 'n gans verslae gees, dit is u offers. geen altaardieren. Geen bloed of vet van kleinvee of van stieren kan voor uw oog die ware offers wees. En dis waarom ons hier is. Ons offer onszelf als levende, heilige offer aan u. Een offer uit dankbaarheid, omdat ons Heere Jezus Christus homself voor ons geoffer het. Uit die hoogste hemel het hy neergedaal. Hy het mens geword. Hy het onder ons kom woon. Hy het gelei, oneindig baie gelei. Aan die kruis het hy gesterf vir al ons sondes. Al ons ongeregtighede, ons boosheid, ons swakhede, ons sondes wat ons opsetlik doen en die wat ons onopsetlik doen. Alles het hy op hom geneem. Hy het sy perfekte lewe vir ons gegee, sy heiligheid, sy volkome geregtigheid. En dit maak dat ons oneindig begenadig is. Ons is dankbaar dat ons kinders van u die Allerhoogste genoem mag word. En so is ons vanoggend hier by mekaar op hierdie feestdag, saam met 'n skare medegelowiges oor die hele wye wêreld. Vader, doen goed aan Sion, wees dit welgesind. Bou weer op Jerusalemse mure. Dan sal ons hand die regte offers vind, brandoffers opgeer uit die altaar vure. Gee ons blydskap en vreugde om ons lewe hoe langer hoe meer aan u te wy. Sodat ons uit die krag van Christus se offer, sy verlossingswerk sal lewe, voluit sal lewe, solank as wat ons die lewe het. Neem ons aan in u genade. En jy wees ons ook nou besonder begenadig in hierdie saamwees van ons in ons erediens. Gee dat ons lofsange ook ons klaagliedere, ons skulderkentenis, alles voor u aanneemlik sal wees. Ons is klein, ons is nietig en ons belei ons eie swakheid voor u. Daar is niks uit onsself wat ons voor u kan neerlê nie. Alles is genade. Wat ons doen vir u, is dit wat u deur ons doen. Kom nie uit onsself nie. Selfs ons allerbeste werke is nog bevlek met skuld en swakheid. En tog bid ons, Here, dat u dit in genade wil aansien en wil gebruik in die diens. Laat u kerk groei, laat u koninkryk kom. Breek alle magte af wat u heilige wil weerstaan en wat u kerk en koninkryk bedreig. Daardie magte is woes aan die werk in hierdie wêreld. En ons het elkeen self daarmee te doen in ons eie lewe, die geweldige stryd wat ons het teen ons ou eie ek. Daardie opstandige, beterweterige mens. Vader, gee dat ons nooit sal moed opgee in ons stryd nie, maar laat ons kragtig gelei deur die Gees die pad end uitloop. Ons bid dat U ons ore wyd oop sal maak as ons nou saam gaan luister na U woord. Ons gaan dit lees en ons gaan diep onder die indruk kom van U heerlikheid, U reg en regverdigheid, ook van U oneindige liefde in Christus. Seën die bediening van die woord. Is maar 'n klein nietige mens wat hierdie almagtige heerlike woord moet verkondig. En dis maar nietige mense wat luister, daar kan soveel verlore gaan. Wil jy ons aandag gevange hou en ons bepaal by dit wat u Gees aan die gemeente bekend maak. Gee ons 'n blye feestdag, 'n dag van vreugde, want daar is lewe in Christus. Hoor ons uit genade en sien ons aan in sy kosbare bloed. En dit bid ons nie uit onsself nie, maar uit u Gees wat elke woord in die mond lê om te kan bid. Amen. Met die oog op ons skriflesing en woordbediening sing ons nou uit Psalm 22. My God, waarom verlaat u my? Terwyl ek alleen my sware stryd moet stry, alleen moet kerm, wanneer ek my lyde lei. Dis 'n psalm van Dawid. Ons sing vers 1 en vers 3 en direk na die woordbediening sing ons vers 9 van psalm 22. Van die heilige woord van God oopmaak by psalm 22. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, die psalm van Dawid. My God, waarom het u my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul? My God, ek roep bedags, maar u antwoord nie, en s'nachts, en ek kan nie swyg nie. Toch is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou, en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep, en het ontvlug. Op u het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en veragt die volk. Almal wat my sien spot met my, hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat het aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. Ja, u is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moederse bors. Aan u is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af, is u my God. wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterk is van baas aan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeer en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los. My hart het soos was geword, dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef van my verhemelte en u lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaadoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar u Here, wees nie ver nie. My sterkte, maak toch gauw om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeuw en uit die horings van die buffels, het u my verhoor. Ek wil u naam aan my broers vertel, in die vergadering u prys. Julle wat die Here vrees, prys hom, al die nakomelinge van Jakob vereer hom, ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel, want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Van u kom my lof in 'n groot vergadering, ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here. En hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdal, sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 'N nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Psalm 22 sing van Christus. En die teks kom uit die vervulling van Psalm 22 in Markus 15 vers 33 en 34. En toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. In die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? Christus het gesterf, hy is begrawe en hy het neergedaal na die hel. Geliefde gemeente, dit is die laaste drie groot treë van die onbeskryflike lyding en vernedering wat Christus deurgemaak het. Vir ons onthalwe, om ons te red. Uit die volgorde waarin ons hierdie drie stappe bely, kan 'n mens aflei dat ons Here Jesus eers gesterf het, toe begrawe is en toe neergedaal het in die hel. En dit word ook deur baie mense so verstaan, deur baie gelowiges, soos 'n kronologie, sterf, begrawe, neerdal na die hel. Maar wanneer het Christus neergedaal na die hel? En belangriker nog as hierdie vraag, wat beteken dit vir ons dat hy neergedaal het na die hel? Watter troos kry ons daaruit? Wat is die effect daarvan dat ons dit elke zondag belei, ook weer vandaag belei, samen met een menigte meer gelowiges? Gemeente, ons mag stilstaan op hierdie goeie vrijdag bij die woord van God oor Christus' vernedering tot in die hel en die versekering en die volkome troos wat ons daaruit vind. En ons word getroos, ons word versterk en verseker in ons geloof as ons oordink wat die verskrikking is van Christus' vernedering, die lyding tydens hierdie vernedering en dan baie belangrik, die vrug daarvan, wat beteken dit vir ons? Ons gaan eers hoor, wat is die verskrikking van Christus' vernedering tot in die hel, dan sy ontsaglike lyding wat hy ervaar het, en dan gaan ons uitkom by die vrug daarvan in ons lewe. Wanneer was die Here Jesus in die hel? Die Bybel sê dit nergens in soveel woorde nie. Sondag 16 van die Heidelbergse Katechismus, ons belydenis, vestig die aandag op die kruisgebeure. Dit was die 6de uur op Goeie Vrydag, vir ons 12 uur die middag. En skielik word die hele skepping ontwrig in sy normale patroon. 12 uur die middag, dan skyn die son hoog in die lig. Hy is op sy helderste. En toe sak daar 'n diepe duisternis oor die hele aarde neer. Dit het geduur vir 3 ure lank, tot by die 9de uur, 3 uur die middag. Nou, broeders en susters, daar sal baie probeer om hierdie duisternis te verklaar. En daar is verskillende moontlikhede al geopper. Was dit 'n sonsverduistering? Het die son skielik verskuif? Die Here kan dit ook doen, hy het dit al gedoen in die verlede. So verskuif dat dit nie meer dag is nie, maar nag geword het. Daar is baie vrae wat onbeantwoord bly. Was dit so donker, dat die mens niks kon sien nie? Was die duisternis oor die hele wêreld? Of was dit net oor die land Israel? Of was dit net op daardie kolletjie, daar op Golgotha? Dit pas ons om in geloofsbeskeidenheid te erken, ons kan nie hierdie Godgegewe duisternis verklaar nie. Soos wat ons nie die duisternis van die 9de plaag in Egypte kan verklaar nie, kan ons ook nie nou nie. Ons moet ook nie probeer nie, want mens krap rond in Godse werk en ons moet nie dit doen nie, dit pas ons nie om dit te doen nie. Hierdie is te groot. Ons los dit. Dit is in die hand van die Here. Ons moet die feit van hierdie 3 ure duisternis as 'n feit aanvaar. Dis 'n werk van God se hand. En die belangrike vraag is, wat beteken dit? Wat openbaar die almagtige God as hy sy enige gebore seun op Golgotha in hierdie duisternis dompel? En op die vraag kry ons 'n antwoord. As ons mooi luister wat die skrif vir ons hieroor leer. Duisternis, donker. Dit was daar, reg vanaf die begin. Daar was ook niks fout met die duisternis nie. Ons lees in Genesis 1, dat daar op die eerste skeppingsdag duisternis was op die hele wêreldvloed. En toe het God lig gemaak. Hy het nie die donker weggevat nie, die duisternis was steeds daar. God het die lig dag genoem, hy het die duisternis nag genoem. Die duisternis is baie doelbewus deur die Here gegee, sodat 'n mens in die donker tot ruste kan kom. Maar sedert die duiwels en die mens in sonde geval het, kry duisternis ook 'n ander betekenis. Dan word daar gepraat van ons Here Jesus Christus, wat die lewe is. Hy is die lig wat skyn in die duisternis in. Johannes 1. Ons word gewaarsku, ons word vermaan, lê die werke van die duisternis af. Romeine 13 vers 12. Daar word ook 'n baie duidelike verband gelê tussen duisternis en kwaad doen, verkeerde dinge doen. Die dief steel in die nag. Die wat dronk word is in die nag dronk, skrywe Paulus in 1 Tessalonisense 5. Die hel is die buitenste duisternis, sê Christus in Matteus 25 vers 30. Nou, skielik hoor mens, duisternis kry ook 'n ander betekenis. En is van die helse buitenste duisternis wat daar sprake is op Goeie Vrydag. Christus word vir 3 ure deur 'n algehele donkerte omhul. Hy word daarin gedompel. Dit beteken, God werp sy seun in die hel. Die magte van die hel het in felheid toegeslaan op Christus. En daardie wegwerp in die hel, die toeslaan van die helse magte, broeders en susters, dis die verskriklikste verskrikking waarin 'n mens kan dink. Die diepste werklikheid daarvan kan ons nie peil nie. Ons mis dink aan dinge wat jou bang maak, dinge wat jou vasknel, is dit maar 'n klein stukkie van hierdie verskrikking wat Christus deurgemaak het in die hel. Hier en daar lig die skrif, die sluier so bietjie oor die ergheid van hel, genoeg vir ons om in ontzag te sidder vir God se oordeel, sy verbondswraak oor sonde. Wat is hel? Wat is hierdie poel van vuur en swaal waar die duivels en die godslasteraars en die valse profete tot in alle ewigheid gepynig gaan word? Aan die een kant is dit 'n plek van God se oordeel. God onttrek hom aan die hel. In die hel vind 'n mens nie 'n spoortjie van God se genade, niks daarvan nie. In die hel skyn die son nie, sing die voëls nie, blom die blomme nie. In die hel word daar nie gelag nie, bestaan daar nie 'n sweempie van geluk nie, is daar nie 'n heerlike samesyn van gelowiges nie. Hel is tweede dood, ewige dood, wat alle sondaar mense verdien. Vanuit die hel styg daar vir ewig 'n rookkolom op, 'n duidelike simbool van God se vloek wat ewig op die hel rus. So lees ons in Openbaring 17 vers 3. Hel, God van Godverlatenheid, toestand van Godverlatenheid, plek van Godverlatenheid. Onvoorstelbaar. Hoe moet dit wees as God jou verlaat? Maar gemeente, die feit dat hy hom onttrek in die hel, sê nie dat die Here nie beheer het daaroor nie, want hy is ons alomteenwoordig. Hy kan hom nie volledig onttrek nie. Dit sê nie dat God nie aktief betrokke is by dit wat in die hel gebeur nie. Inteendeel, want dit moet ons ook onthou as ons hoor van hel. God se toorn breek daar los. Hy gee die duivel en die godslasteraars oor aan die mag van die duisternis. Dit sê die Here Jesus ook in die tuin van Getsemane, kort voordat hy gekruisig is. Hy is gevang deur die Jode. En dan sê hy vir die Joodse leiers, dis julle uur, dis die mag van die duisternis. Nou dis wat gebeur op Golgotha, die mag van duisternis breek los. En daar is nie brieke nie, dit gaan het aan. Binne die raamwerk van God se ewige raad, kry die duivels die volle speelveld om die Seun van God te treiter, te versoek, te beledig vir 3 ure lank. Dis hel. Plek van Godverlatenheid, ewige oordeel, toestand van totale oorgawe aan Satan en sy magte. Dis verskriklik, daar's nie woorde daarvoor nie. Dis die hel wat ons verdien. Dit kom ons regtens toe. Dit moet ons bestemming wees. Ons moet almal regtig op pad hel toe wees. Het God dit nie gesê nie? Die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sal jy sterwe. Sterwe soos in hel. Die mens het geëet. Ons verdien dit om in die hel te sterf. Verskriklik. Ons moet dit nooit ooit vergeet nie. En toch gebeur dit nie. En dis Golgotha se evangelie. Christus, ons middelaar, daal af na die hel. Hy beleef aan die kruis God verlatenheid en oorgawe aan die tirannie van Satan met sy miljoene duivels. Hy word vir 3 ure in helse duisternis gedompel, voordat hy sterf, voordat hy begrawe is. Terwyl hy lewe, gebeur hierdie dinge met hom, vir ons. Hy het ons plek in die hel oorgeneem. En hoor dan, hoe ly hy daar in die hel. 3 ure het verbygegaan. 3 ure van onuitspreeklike angs, onbeskryflike smarte, onnoembare verskrikking. 3 ure waarin ons borgemiddelaar die volle toorn van God oor al ons sondes dra en verdra en wegdra. 3 krisisure in die hele wêreldgeskiedenis. Op Golgotha, 3 ure van diepe duisternis en 'n drukkende stilte. Daar is nie 'n woord wat in die kruis gesê word nie. En hoe anders? Daar is nie woorde om hierdie angs en die smart en die verskrikking wat Christus beleef het mee uit te druk nie. Christus se helse vernedering was onuitspreeklik. As jy begin praat daaroor, dan doen jy tekort daaraan. En dan word die stilte gebreek, as die 3de uur uitloop. Met 'n harde stem het Jesus ons verlosser geroep. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Arameese woorde. Woorde wat die Jode allemaal geken het, want hulle het elke dag gepraat. Allemaal by die kruis hoor precies wat Christus sê. En hulle verstaan wat Christus sê. Sy uitroep beteken, my God, waarom verlaat u my? Verstaanbare woorde. Maar ons kan dit nie verklaar nie. So onverklaarbaar soos wat die duisternis is van 3 ure, so onverklaarbaar is hierdie vraag van die Here Jesus. Dit is die heel enigste keer wat Christus waarom vra. Ons mense, ons vra dit dikwels, omtrent daagliks. Ons tas baie keer in die duister. Ons soek redes, hoekom goed gebeur. Waarom, waarom? Kleuters doen dit al, 2-3-jariges. Hulle vra waarom, hulle wil uitvind. Groot mense doen dit nie minder nie. Dis eie aan ons. Nou vra Christus, die Seun van God, hy wat alles weet, waarom? Die diepte hiervan is onmeetbaar. Ons moenie vra waarom sê die Seun van God waarom nie. Want ons weet nie. Wat vasstaan is dat Christus die poorte van die hel met hierdie uitroep stukkend breek. En hoe? Soos altyd wanneer hy die versoeking van Satan beleef, altyd wanneer hy geweldig ly en pyn het, gryp Christus na die woord van God. Sy waarom vraag is 'n direkte aanhaling in die skrif. Eeuwe voordat Christus dit gesê het, het sy vader na die vlees Dawid dit ook al gesê. Psalm 22. My God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Dawid brul, hy skree dit uit. Hy smeek in Psalm 22, my God, ek roep bedaags. U antwoord nie, en s'nachts, ek kan nie swyg nie, ek kan nie stil bly nie. Daardie roep van Dawid, is die roep van 'n gelowige. Hoeveel keer gebeur het nie, dat die mens meer vrae as antwoorde het nie? Jy voel alleen in hierdie geweldige lewensdruk. Hoeveel keer staan 'n mens nie magteloos en jy kyk met na alles wat gebeur. Ons ken aanvegtinge, angs, pyn, dit waarvan David sing in Psalm 22. Elke mens word op een of ander manier aangeveg. Met twyfel, met moedeloosheid, met tekort en meer. Met verslawing, met hebsig, met selfverheffing, hoogmoed. Ons word aangeveg met 'n minderwaardigheidskompleks, of jy word nie aanvaar nie, of jy word verstoot, of jy het nie genoeg selfbeheersing nie. En saam met die aanvegting kom die angs, die vrees. Jy is bang vir mislukking, jy is bang vir die toekoms, bang vir die onbekende, bang vir daardie telefoonoproep waarvoor jy wag. Angs vir die dood. Dit is pyn, waarvan David sing in Psalm 22. Fisies, jy is seer na operasie, jou artritis keil jou op, jy het hoofpyn, jy het rugpyn, dit hou net aan, dit breek nie. En dan die geestelike pyn, waarvan David sing, wat soveel erger is. 'N onvermoë, pyn van verwerping, van teleurstelling, agteruitgang, pyn van onbegrip, spot, mense wat jy verklein neer, skindertonge, jaloesie. My God, my God, waarom al hierdie dinge? Waarom die onrus, die onsekerheid, die nimmer eindigende vrae sonder antwoorde? Waarom die verval in ons land? Waarom val die dinge oralste so stikkend? Moet hierdie dorings in die vlees bly? Ek voel alleen, vasgevang in my gedagtes. Ek wonder en ek vra. Ons doen dit net soos David in Psalm 22. Maar dit wat ons voel, want dit is regtig 'n gevoel, is dit waar? En dan kom ons nou by die derde belangrike saak, die vrug van Christus se helse lyding. Op Golgotha het die Here Jesus nie net Psalm 22 aangehaal nie. Baie belangriker as dit, hy het dit vervul. Hy het dit volgemaak. Want let op wat gebeur as die doodse stilte op Golgotha gebreek word. Dan breek na 3 ure van duisternis ook weer die lig deur. Dis waar, daar moet nog 2 groot stappe volg op die pad van vernedering. Christus moet nog sterf en begrawe word. Maar die dieptepunt van hel, dis bereik. Die dat ons in ons belydenis die graf en die sterwe van Christus bely voor die hel, omdat dit die dieptepunt is. As ons Here Jesus Christus verlaat is, oorgelewer is in die mag van die doderyk, dan beteken dit nie dat hy onmagtig daarin is nie. Inteendeel, hy bestry dit en hy oorwin. Hierdie sataniese magte, en die mens moet dit so voorstel, gemeente, dit is al die duivels, die miljoene wat neersak daar op Golgotha, as hulle hom aanval, kan hulle nie vir Christus vashou nie. Met al die angs en smart en verskrikking waarmee hulle hom getreiter het, kan hulle hom nie onderkry nie. Hulle kan hom nie oorwin nie. Besef jy wat dit beteken? Christus se oorwinning is ons oorwinning. En David profeteer in Psalm 22. Aanvanklik smeek hy, my God, ek roep bedags. U antwoord nie. S'nachts, ek kan nie swyg nie. Later in dieselfde psalm erken hy, die Here het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei nie. Hy het sy aangesig vir hom nie verberg nie. Hy het gehoor toe die hom aanroep om hulp, vers 25. Klink vreeslik teenstrydig wat hier geskrywe staan. Here, u hoor nie. Waarom nie? Here, u hoor. Klink teenstrydig, maar het is nie. Want Psalm 22 is geheel en al gerig op die werk van die Here Jesus Christus. In Christus kry David se woorde ten volle betekenis. Christus smeek in sy Godverlatenheid, Here, waar is u? Waarom hoor u nie? En in die einde van sy lyding dan kom die antwoord. Here, maar u het gehoor. Die Vader kom terug na sy seun. Die skuld is betaal. Die betaling is aanvaar. In ons nagmaalsformulier word die vrug van Christus se vreeslike vernedering op 'n besonderse manier onder woorde gebring. Christus het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Wie waarlik glo, wie sy geloof sigbaar aan die nagmaalstafel versterk, mag vertroos vanaf nagmaal opstaan, die lewe ingaan, want die boodskap van nagmaal is helder. Jy, kind van God, is nooit alleen nie. Jy sal nooit alleen gelaat word nie. Daar is tye wat 'n mens alleen voel, weduwees, weewenaars, enkellopende mense, met baie ure van alleenheid in hulle huise deurbring. Siek en verswakte mense moet ure van eensaamheid op die bed deurworstel, letterlik worstel. By die huis of in die hospitaal, hier lê jy op hierdie klein bedjie. In krisistye moet jy alleen groot besluite neem. Jy moet alleen opstaan, jou sê. En as die uur van jou sterwe kom, dan sit jy alleen. Dan kan mense jou hand vashou en hulle kan by jou staan, maar jy alleen moet deur die deurgang van die dood. Jy alleen, maar nie alleen nie. Jy met jou aanvegtinge en angs en pyn, maar nie meer helse aanvegtinge, angs en pyn nie. Want God beloof, omdat ek my seun Christus verlaat het, sal ek vir jou, my kind, nooit ooit verlaat nie. Omdat my seun helse angs en pyn deurstaan het, hy het dit oorwin. Hy het die angel van die angs en die pyn uitgehaal en daarom hoef jy dit nie meer te ervaar nie. Die angel is uit, die poorte van die hel en die dood, die angste van die hel is finaal gebreek deur Christus. Beteken dit dat die mens nou nooit meer bang word nie? Is daar nie meer aanveg nie? Is daar nie meer pyn nie? Wel, dit is nie wat God beloof nie. Ons leef nog in hierdie gebroke bedeling. Maar gemeente, met al hierdie dinge, leef ons in die raamwerk van Godse verbond, Christusse verlossingswerk. En dan kyk mens met heel ander oë na al hierdie dinge wat met jou gebeur. My seer, hoe erg het ook al is, is onvergelykbaar met Christusse seer. Ek het vaste grond onder my voete. In my swaarste aanvegtinge kan ek verseker wees en myself volkome troos met die wete dat die Here my verlos van angs en pyn. Nou, in beginsel, eendag, heeltemal. Op daardie vaste grond werk ek met my seer en ek leer om dit te verwerk, want my verlosser gee my die krag om dit te doen. En so, geliefde gemeente, hoor ons die evangelie van die dieptepunt en die draaipunt van Christusse vernedering. Dis die evangelie wat saam met julle loop. Dra dit en word gedra deur die evangelie. Leef elke oomblik van die dag uit hierdie belydenis. My God, U verlaat my nooit. Dit staan vas. Om Christus wil. Amen. Vader. Ons wordt bang bij tye. Bang voor die onbekende. Bang voor ziekte. Bang voor ander kinders wat ons seer maak en boelie. Bang voor goed wat gebeur waar ons geen beheer het nie. Ons is dikwels bekommerd. Ons is baie bekommerd oor allemaal vir wie ons lief en dierbaar is. Oor wat van hulle word. As hulle op pad is in hierdie paasnaweek, waar daar soveel ongelukke is. Ons is bekommerd oor werkgeleenthede. Oor die voortgang van lewe. Daar is baie aanvechting in ons lewe. Die duiwels hou nie op om ons te treiter nie. Maar met alles kom ons na u. En ons lê dit aan u voor en ons bid. Heilige God, bewaar ons in die holte van die hand. U het beloof dat u ons nooit sal verlaat nie. En as u beloof, dan is dit so. Dan mag ons selfs ook in ons diepste aanvechtinge en vrese en met al ons bangheid weet dat die lig skyn in die donker. En die donker sal dit nie oorweldig nie. Hou ons vas, genadige God. En as ons dan so baie bang is vir dinge en so angstig raak, gee ons dan weer rustigheid in ons gemoed, sodat ons met geloofskrag gefokus kan wees op u en die lewe kan leef. Dankie dat ons in Christus meer as oorwinnaars mag wees. Ook dit is heerlik en onbeskryflik. Gee dat ons hierdie oorwinningslewe ten volle sal leef en nie vasgevang sal word deur al die donker dinge in die lewe nie. Gee ons een geseënde dag verder in alles wat ons mag doen. En ons samen zijn hier, maar ook als ons teruggaan naar ons huise, naar ons omstandighede, dan moet ons elkeen weer die leven in die oog kyk, daar waar ons is, waar ons woon, waar ons werk. Lei ons ook dan in die vrees van die naam. En laat ons dan leven uit die evangelie van Goeie Vrijdag en Paaszondag. Hoor ons, trouwe God, luister na u kinders as ons so tot u roep, om Jesus wil. Amen. Gemeente, uit dank vir Godse genade, mag ons ons offergawes vir hom afsonder. Die rooi sakkies is vir diakonale sorg en die blou sakkies gaan vir Bybelverspreiding. En dan sing ons daarna nog Psalm 69. Laat aarde en hemel hom dan prys, die see en al wat dit deursweef, want God sal Sion laat herleef en Judas stede sal herrys. Dan vind Gods volk 'n erfdeel weer en wonings wie sy naam vereer. Dis 'n heerlike vooruitsig op die nuwe Jerusalem. Psalm 69 vers 1, 6 en 14 is ons slotsang na die offergawes. op grond van Christus se helse lyding, sy offer wat hy gebring het, mag ons nou die seën van die Here ontvang en van hier af in vrede gaan. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.